měl jsi v plánu od začátku hrát muzikálech?
Myslím si, že to je jedna z nejtěžších disciplín téhle branže, zároveň je jako krásná vlastně. A já jsem neslyšel nástup toho orchestru, takže jsem prostě nezačal zpívat. A to já vlastně, co mám dělat? Mami, já jdu jako na konzervatoř. A máma řekla, že ne.
Jestli se dá naučit zpívat člověk, který proto úplně vlohy nemá.
O sole mio.
Jak vypadá příprava toho muzikálu od začátku do konce?
Všichni přijdou na tu první čtenou zkoušku a umějí ty songy na paměť. Říká, kde ponášíte? A já jsem na něj koukal, říkám,
já nedonáším.
Já jsem nic takový, já teď kam si ráčíte dávat kulky. Já se třeba učím písničky, takže mi u nádobí.
Ty jsi nehrál v moc komediích, ne? A přitom jsi tak vtipný člověk.
Zase se něco stalo. A je to plný doteď.
Myslíš, že někdy spatří světlo světa album Marka Lambory?
Je to strašně krásná a zároveň hrozně krutá branže.
Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Stage Dive. Určitě nezapomeňte mrknout na předchozí díly, třeba na to, jak vznikal cover alba pro Coldplay s Milou Firstovou, anebo se můžete podívat na produkci hudebních filmů s Honzou Škodou a vlastně i kompletně třeba o Taylor Swift a tak. Těch dílů je víc, mrkněte na to, ale o tom potom. Pojďme se věnovat dnešnímu dílu. V dnešním díle přivítáme hosta, který je herec, zpěvák, dabér a v neposlední řadě naprosto úžasná osoba, Marek Lambora. Vítám tě tady.
Ahoj,
vítám,
díky.
Ne, pardon.
Vítáme oba samozřejmě. Jako představovat Máru bude asi, nebude asi potřeba. Můžete ho znát třeba z pohádek Princesna zakletá v čase, nebo taky ze seriálu Slunečná, a nebo Specialisté. Kromě toho taky má za sebou angažmá v muzikálech, třeba Šakalí léta, Balada pro banditu a taky Anděl páně. Mm-hmm. Máro, měl jsi v plánu od začátku hrát v muzikálech, nebo se k tomu dostal postupně od svý herecký role?
No, musím říct, že když jsem se přihlásil na konzervatoř, nebo respektive když jsem se dostal na konzervatoř, tak jsme s mým spolužákem Lukášem Kuncem šíleně toužili potom hrát v muzikálech. Už jako hned, prostě co jsme objevili první ročník konzervatoře. Zkoušeli jsme to strašně často, všechny konkurzy, a nic nikdy nevyšlo. A pak mě to nějak pustilo. Takže jsem jako dlouho vlastně o to, až bych řekl, jako v uvozovkách nestál. A pak mě to potkalo, až když jsem nastoupil do angažma do Vinohradského divadla. Tak jsem zkoušel v Hibernii jeden muzikál, který byl vlastně úplně první jako můj profesionální muzikál.
Co znamená zkoušel? Jako, že jsi tam někde nachomítnul, nebo jsi vyloženě jakoby byl na castingu, aby si...
Byl jsem normálně na konkurzu, ten konkurz jsem vyhrál, obsadili mě do toho muzikálu, hráli jsme to nějakou dobu a pak se to přestalo hrát, ale...
A to už tak bývá.
Ale to už tak bývá, přesně, to je koloběh prostě uměleckého života. Takže vlastně jo, hnedka na té konzervatoři jsem se do toho zamiloval, myslím si, že to je jedna z nejtěžších disciplín téhle branže a zároveň je jako krásná vlastně, no.
To je dobře, že to říkáš, protože v dnešním díle budeme rozebírat to, jak ty podcasty, jak ty muzikály vznikají a vlastně co všechno zatím stojí. My jsme řešili, když jsme se na to připravovali, že vlastně oproti třeba herectví, to je hrozně náročný, protože těch disciplín, které se tam musí udělat a naučit, je strašně moc. Pojďme říct úplně jen tak, jakože ze začátku, jak dlouho trvá vlastně od toho, že ti zavolají, Marku, byl jste nejlepší, bereme vás, až po premiéru.
721 hodin.
To je hodně konkrétní číslo.
Tak to už mi dlouho nikdo takhle nevzal, víte, splatit.
Ty jsi se úplně koukal. Záleží samozřejmě, hele, od toho, co ty konkurzy většinou probíhají, řekněme, půl roku třeba předtím, takže nějakou chvíli má člověk na to se připravit, trošku si jako říct, co se tam bude dít. Ale vlastně od nějaký první čtený až po premiéru, řekněme třeba v tom Karlíně, kde jsem naskoušel Anděla páně, tak tam je to 2 měsíce, no 8 týdnů zkoušení, pak jsme měli necelý měsíc pauzu a potom byl generálkovej týden a pak premiéra.
Takže 8 týdnů jenom, jo?
Nějakých 8-9 týdnů, no.
To mě nějaký překvapuje, že málo.
Já jsem si říkal, že třeba řekneš rok a půl.
No, tak já jsem čekala třeba půl roku. Jako.
No a já no, jako opravdu
protože
půl
mě
roku
přijde
typoval,
strašně
no.
Jako složitý, když musíš skoordinovat tanec, zpěv a do toho jako hraní vlastně.
Jak se koukáš hrdě?
Já to umím, ale...
Protože jako, jsou to opravdu, je to opravdu nejtěžší kombinace prostě ze všech, jo. Hrát dobře na tom jevišti, zároveň umět zpívat a koordinovat se s orchestrem, který třeba v Karlínském divadle je obrovský, početný. A zároveň dobře tančit a udejchat to představení je prostě vlastně náročný. A já jsem to zjistil teď u toho Anděla Páně, který musím říct, že je asi nejnáročnější ze všech těch muzikálů, který jsem zatím měl tu možnost dělat. Protože tam je opravdu všechno, jo.
A tam máš super roli hlavně.
Jo, strašně
mi to vychytal dobře.
Jsem hrozně rád za to, protože ten Uriáš je mi strašně podobný vlastně, jo. Protože já vždycky říkám, že to je takový hodnej čert, jako jo, takový andělský čert trochu. Což si myslím, že jsem malinko i já, že vlastně hrozně rád škádlím lidi, tak jako si s nima hraju, ale musím je mít rád vždycky. Nedělám to jako jen tak lidem prostě z plezíru na ulici, to ne. No ale... dobrý den, můžete... Ne, to ne. Ale abych se vrátil zpátky teda k tomu, je to prostě obrovsky těžká disciplína pro mě. Bylo těžký naučit se hlavně poslouchat toho dirigenta a orchestr, nebo vlastně obecně s nima jako hrát, jo. Protože jednou se mi stalo, když jsme měli naštěstí ještě veřejný generálky na toho Anděla Páně, tak lidi, vy se zžíváte s tím, jak lidi reagujou na ten muzikál, kde vám tleskají, kde ne, co ještě jako vypilovat. A oni mi zatleskali, nebo nám s Ondrou Rychlým zatleskali prostě po jedné scéně, kdy jsme to absolutně nečekali. A já jsem neslyšel nástup toho orchestru. Vůbec. Takže jsem prostě nezačal zpívat. Ale jako třeba 4 takty. A to je fakt dlouhá doba. A naštěstí jsem se tak procházel. A v hlavě jsem měl, že jo, úplnou tmu. Jako zároveň prostě rock and roll. Strašně, protože jsem říkal, třeba, co mám dělat. A takhle jsem procházel to jeviště. A furt jsem se snažil jako chytit nebo něco se jako dít. Ale byl jsem přitom v takový samotě sám. Jako. A najednou jsem uslyšel, někdo mi tam špitnul prostě 3-4 slova. A já jsem se chytil naštěstí. Ale to bylo opravdu jako jen tak.
Jako to by bylo asi blbý, kdybys to prostě nechytil ty slova.
Prostě bych nespíval, no.
Děkuju, tak já jdu najít jinou práci.
Ano, přesně, abych rovnou odešel do portálu.
Do práce.
No. Kdy jsi přišel na to, že umíš zpívat?
Asi na konzervatoři. No, protože my jsme měli zpěv jako jeden z předmětů, tak tam nějak Alena Rychická, která mě učila zpěv, tak tam mi předala takovou jako... takový sebevědomí, zdravý si myslím v to, že umím zpívat, no. Ale předtím já jsem vždycky rád zpíval, jako u táboráku nebo různý takovýhle písničky, to jo, ale nikdy bych si neřekl, že budu se zpěvem někdy jako živit vlastně, no.
A jako dítě tušil jsi třeba, že budeš hrát aspoň?
Ne.
Dělal jsi jako scénky doma rodičům a...
To jo, já jsem si hrál často na kouzelníka, to jo. A vybíral jsem 5 korun.
A kouzelník nejseš.
Od rodičů. Ale ne, vůbec mě nenapadlo, že bych se jako pustil do tohle odvětví, že bych touhle cestou jako vůbec šel. Až vlastně krátce před těma přijímačkama na konzervatoř, no, kdy jsem se dostal do dramaťáku.
Tam je docela zajímavý vlastně říct, že ty jsi z Ústí původně. Mm-hmm. A jakoby ty jsi, jak jsi to měl s rodinou, když jsi chtěl na tu konzervu? Ono to nebylo úplně jako... Úplně přijatý, viď?
Nebylo.
Já vím, no. že už to říkal, ale pojďme, jako kdyby to nikdo neslyšel.
Jako kdyby to bylo poprvé.
Přesně.
Já když jsem chodil na ten dramaťák, což bylo pár měsíců, tak tam vznikl nápad, jestli nechci zkusit přijímačky na to konzervatoř. A já úplně nadšenej samozřejmě, protože už během těch pár měsíců jsem se do toho zamiloval úplně. Přišel jsem domů s tím, že teda mami, já jdu jako na konzervatoř, já musím prostě na ty zkoušky prostě udělat to jako. A máma řekla, že ne. Úplně jednoduše prostě.
A tak co chtěla, abys byl, ale...
Mamka chtěla, já jsem byl na gymnáziu více lety. A mamka chtěla, abych si dodělal to gymnázium a potom, že si můžu dělat, co chci. Ale chtěla, abych aspoň jednu školu měl hotovou. Hmm. Takže já jsem prostě, mě trvalo, já nevím, 3 týdny třeba, nebo 2 týdny, kdy jsem prostě brečel doma. Tak jako vyloženě jsem brečel. Prostě
jako, že fyzicky, bavili, že jako, ty,
fyzicky
slzy
mi
jako
taky
rachy.
Slzy. Jako rachy, což byla taková jako metoda samozřejmě na to, aby mi to povolila. A potom nakonec teda se mi nějak obměkčila a ona teda řekla, že dobře, ale že chce vidět, že proto něco dělám. A já jsem se normálně zlepšil.
Teď už tady 3 týdny brečím.
Přesně,
přijde málo.
Přesně. Ne, ale já jsem nikdy nebyl dobrý student, jo. Úplně jako nejsem studijní typ, ale já jsem si zlepšil známky ve škole prostě předtím.
Hezky.
Takže mě o to jako opravdu šlo a ona jak to viděla, potom během těch přijímaček, tak už jí potom bylo jasný, že asi to je to, co bych jako chtěl dělat. No.
A ty jsi šel na konzervatoř v 15, je to tak? A to se, ono se chodí na konzervatoř až v 15?
To je střední škola, no.
Já jsem měla pocit, že to je jako až v 18. Jako.
Ne, je to normálně
to
střední
jsou
škola.
Žabaři, ty, jakoby to velký proužka, ty chodí od 15.
Jo, přesně, jako, přesně, ale je to jako hrozně dobrý rozhodnutí, protože já jsem vlastně už jako mladý potom začal, díky bohu teda profesionálně, tu branži jako dělat a vlastně už jsem v nějakých, já nevím, 22 o tom docela dost jako věděl, když to lidi na DAMU ještě vlastně pořád studujou, že to je takový jako, v tomhle tom je to lepší, ale samozřejmě ty lidi v 15 letech ještě nevědí, co chtějí dělat na tož, aby jako se pustili do takového těžkého řemesla.
Jako je to hodně brzo, no, na to, no, aby se člověk prostě připravoval na takovouhle životní roli.
Tak jsou i horší řemesla, do kterých se pustí v 15. Ale mě by zajímalo, jestli když jsi byl na té konzervatoři a to by teda ta tvoje profesorka řekla, že máš pro to vlohy, pro ten zpěv, tak jestli se dá naučit zpívat člověk, který pro to úplně vlohy nemá? Tam se tak jakoby pro sebe, víš?
Tak když...
On se Martin vždycky ptá pro sebe.
Já tomu rozumím, tak Martin chce vědět prostě všechno o životě a světě. Ale já si myslím, že to do určitý míry jde. Jo, ty hlasivky jsou prostě jenom svál, ale důležitý asi je ten hudební sluch a rytmus, který buď člověk má, anebo nemá. Jako člověk prostě buď slyší ty věci, anebo ne.
Tak si uděláme konkurs, Matěj nemůže zaspívat a můžeš to ohodnotit.
Přesně, můžeme to takhle udělat, jestli chceš.
O sole mio,
tak tam jarara,
toreador, toreador.
Tam není vůbec
žádný problém, Matěj. Já myslím, že hudební sluch jako...
Je tam hudební sluch s hudebním hluchem dohromady. Je to ale v pořádku.
Ale dá se na tom pracovat, to je nejdůležitější.
Já to mám totiž jakoby pro širší řadu publika.
No jasně.
Víš, pro ty hluchy i ty
nehluchy. Myslím si, že ty dovedeš oslovit opravdu širokou masu.
Dobrý den, jako na té ulici, jak jsi říkal.
Přesně.
Dobrý den, já jsem Martin Vévoda. Moc mě
přijďte na koncert, prosím.
Pojďte.
Já myslím, že dostane roli teďka novou v Karlíně.
Já si myslím, že jo, jakmile uvidí lidi tohle podcast, tak to
jezdí. Teďka, podle mě.
Ale chtěl jsem se zeptat, ty jsi vyprávěl o tom orchestru, který je na těch muzikálech. Mě vlastně, ona to je taková otázka, která buď bude hodně hloupá, anebo bude relativně zajímavá.
Dobře.
Děje se někdy, že by na muzikálech se hrála přednahraná hudba, nebo vždycky tam je orchestr?
Není, vždycky ne, vždycky ne. Je to poměrně solidní otázka. Byl jsem v muzikále, kde byla ta hudba vlastně přednahraná, kde je to takový half playback, že je prostě, teď mi bylo, jak se to říká... A prostě ta hudba jede a člověk do toho zpívá, jo?
Jo, prostě ti jede hudba
přesně.
Bez tvýho
hlasu. Bez toho, ale s tím ten orchestr je samozřejmě něco, co tomu muzikálu přidá
hloubku.
Určitý, no jednak samozřejmě, kromě nás samozřejmě, to je ještě orchestr, ale přidá tomu procenta prostě nahoru, protože slyšet tu živou hudbu je prostě nádherný, jo? A vidít tam prostě máchat dirigenta, tak to je jako krásný, no.
A procentuálně, jako to je třeba v Česku, jak?
To já to nevím, takovou rešerši jsem si nedělal, ale myslím si,
tak
že...
Tak ze vlastní zkušenosti třeba...
Řekněme, jestli to je 10 muzikálových scén, tak se orchestr v nich je třeba ve 4. Jako míň si myslím, že to je jako no.
Jo.
My jsme třeba na Vinohradech orchestr ještě měli, orchestr tam byl stále, ale už léta tam nefunguje, no. Takže to dřív to spíš bylo jako, že to tam bylo.
A pro tebe, jakožto pro muzikálivýho virtuóze, je příjemnější ten orchestr jakoby nejenom tím, tou atmosférou, ale třeba funguje se ti na něj líp, jakože pomáhá ti tam třeba ten dirigent?
Nebo... No, ono právě záleží, jo. Co jsem já teď pochopil v tom Karlíně, tak to je prostě ten orchestr takhle vícečlenný, je prostě kolos, který když jednou začne hrát, tak už ho nikdo nezastaví, jo. Kdežto my v Baladě pro banditu na Vinohradech máme 4členou kapelu, která je na nás tak napojena, že já když začnu prostě kdykoliv jindy, pozdě nebo dřív, tak oni se chytnou a jedou se mnou, že to nikdo nepozná prostě, jo. Takže, což bylo super, že jsem si zažil tohle před tím Karlínem, protože jsem se i mohl s tou kapelou povít vlastně nějakým způsobem dát jako dohromady, pocítit, jak se to dělá, jak jako oni reagujou, jak my reagujeme na ně a tak dále. A potom přišel ten orchestr, kde opravdu, jako, jak jsem říkal na začátku, jakmile nezačnu zpívat, tak tam nikdo na mě nepočká prostě. Ty takty jsou jasný a sladit prostě 20 hráčů dohromady dirigentem je už tak těžká věc na to, aby si řekli, jo, počkáme na Lamboru, ať zaspívá tak později. Tak.
Pane Lambora, tak můžem?
Takže je to jako náročný a člověk, nebo mě vlastně trvalo si uvědomit, že s tím dirigentem musím mít nějaký oční kontakt, protože on mi prostě ukáže, kdy mám začít zpívat, kdybych to náhodou neslyšel nebo cokoliv, jo. A pak jsem se taky uvědomil, to taky nebylo hned na začátku v Karlíně, že v portálech je 6 nebo 4 televize.
Kdy... Co jsou portály?
No, teď jsem se chtěla
zeptat. Portály jsou strany, máte jeviště, a tady jsou portály.
Jo. Mm-hmm. Jo? Ty jsou pro vás.
Před, ano, tam se zachází, mm-hmm. to je jako mm-hmm. výstupní zóna.
Jo, jo.
A před těma portálama jsou televize, kde je taky ten dirigent, kde ho snímá prostě v živém čase dirigent, aby jsme ho viděli mm-hmm. i jako nemuseli koukat do toho orchestriště, ale viděli jsme ho přímo z jeviště. A to mm-hmm. jsem taky nevěděl třeba, to jsem taky zjistil až jako, nebo samozřejmě člověk o tom má nějaký povědomí, jo, ale jakmile jste tam a musíte hrát, zpívat a tančit, tak jako by spousta věcí se vám zavře a vy myslíte prostě jenom na to, aby to bylo dobrý, tak jak jste se to naučili. A teď najednou zjišťujete, že tam jsou všechny tyhle věci, se kterými můžete a měli byste jako hrát a vlastně
a je to
vám napomocný. To pomáhá. Ano, mm-hmm. přesně tak.
Můžeš.
Jo, můžu.
Můžeš.
Dobře. Já chci vědět, jak vypadá příprava toho muzikálu od začátku do konce.
Vidíš, co jsem chtěl říct, to s tím.
Vidíš?
No, my jste opravdu sladili. Sladěný, ale to je skvělé.
My jsme propojený teďka. Takže no. Máš nějaký konkurs, máš zkoušky kostýmní, hlasový, mm-hmm. pohybový. Jako, jak to vypadá všechno?
Dobře, takže celý to začíná konkurzem, to je jasný, to si říkáme, většinou bývají dvoukolový nebo kolový.
Ještě zkouší se prosím tebe už většinou v tom divadle, anebo se zkouší někde jinde?
Na neutrální půdě.
Záleží, co je to za scénu. Samozřejmě, když je to velká scéna jako Vinohrady nebo hudební divadlo Karlín, tak ty mají samozřejmě svoji zkušebnu malou, sál, jako, takže všechno se děje pod střechou toho jednoho divadla. Ale vím, že se i někdy děje, že se zkouší jinde a potom se to jenom přetáhne do toho divadla, když tam třeba nemají prostor na to nebo čas a tak. To samozřejmě se děje. A celý, jak říkám, to teda začíná tím konkurzem, který je už sám o sobě prostě strašně náročný, já to nesnáším, je to prostě hrozný úplně.
Ale to prej všichni nesnáší.
Jo, jo, je to hrozný. Já jako kamerovky mám rád třeba, to je zajímavý, jo. Ale konkurz prostě jako na muzikál nebo jakýkoliv jiný mě nějak nesedí úplně. Takže tím to celý začíná. Když si vás vyberou, tak budu to hodně směřovat k tomu Anděli Páně, který je teď mm-hmm. jako nejčerstvější.
Jo, pojďme to vlastně na tom rozebrat, to je docela dobrý.
Tak my jsme měli s Martinem Čičvákem, s režisérem a předtím, než jsme měli ještě úplně první čtenou, tak jsme měli pár takových předčtených, jenom s ním hlavní role, aby on nám jako nastínil, jakým způsobem by se to představoval, jak nad těma rolema máme přemýšlet a sjeli jsme si pár dialogů vlastně z té hry. Jenom aby jsme my ty hlavní věděli, kam, jak, odkud a kam by jsme už jako jít neměli. A potom jsme od půlky července začala první čtená zkouška. Což třeba pro mě byla taky novinka, že třeba v Karlínském divadle se to dělá tak, že všichni přijdou na tu první čtenou zkoušku a umějí ty songy nazpaměť. Všechny. Což mě velmi vyděsilo samozřejmě, protože pro mě jako činoherce, já se pořád považuji víc za činoherce než za muzikálovýho zpěváka, tak je na první čtení se teprve přichází na to, co se bude dít a ten text se učí postupně. Tak v Karlíně ne. V Karlíně to tak není. Takže to mě velmi překvapilo, takže my jsme s Honzou Sklenářem se tak jako střídali v té roli a zpívali jsme tak, co jsme oba jako věděli. Ale většina prostě z toho obsazení už jako byla velmi dobře připravená, což samozřejmě byl můj mínus, že já jsem nebyl. Takže tím to celý začíná, vlastně se na té první čtený výborný zkoušce prostě projede muzikál od začátku do konce. Jsou tam i sbory, offstage, zpěváci, všichni prostě. Mm-hmm. Celý se to vlastně projede, aby jsme měli nějaký úplně ucelený přehled o tom, jak to teda vypadá, kdyby to náhodou někdo třeba ještě do té doby nepřečet.
A jede se...
Což si myslím, že se taky může stát, jo?
Stává se to.
Stává být. Se to, může být.
A jede se to jakoby v celku, jakože na jeden zátah, nebo jsou tam pauzy nějaký?
A normálně, když je pauza v tom představení, tak se udělá pauza.
Jo, takže jako se to v podstatě jakoby sjede celý.
Ale sjede se to vlastně celý ten příběh. Celý to představení máme většinou na zkoušku 4 hodiny, nebo na tyhle ty první čtení. No a potom už se začíná číst pomalu, jde se na jeviště. Během toho celého procesu, kdy se zkouší, se tak různě po jednom chodí na kostýmní zkoušky. To je tak, jak si do každý domluví, kdo je potřeba jako první, druhý, bla, bla, bla. To se tak jako chodí vlastně každý sám, to se potom domlouvá s tím krejčím vlastně jako individuálně.
A ty taky nejsou asi nikdy nudný, ne? Jakože když se převlíkáš do těchhle z těch různých rolí, tak to musí být
mega sranda, ne? No já si pamatuju na úplně mou první zkušenost s panem Gajou z Vinohradského divadla, který je jako head of krejčí tam. A dělal mi kalhoty, jo? A říkal, tak pane Lambora, kde ponášíte?
To bylo...
A já jsem...
Počkej, chváně, víš, co to znamená?
Ne, výborně. Říkal, kde ponášíte? A já jsem na něj koukal, říkám...
Já nedonáším.
Já jsem nic takový... Já teď, no, to já nedělám tady to. Ne, já se vás ptám, kde jako... Kam si ráčíte... dávat kulky. Protože to prostě takhle je, když má kluk vysoký kalhoty do pasu, což jsme v té době měli, to byla taková jako věc, tak prostě doprava nebo leva. To takhle to normálně je, to je normálně jako klasická otázka. Jo?
Kdybych tam byl já, tak řeknu, s tím si nedělejte
strašku. Já jsem obojživelník. No takže jako klasická otázka, kde ponášíte, je prostě vpravo nebo vlevo. A on podle toho už to jako měří a dělá. Já nevím, jak to funguje.
Tak to je
takže to byla moje první jako taková zvršená
širší krásná. Pro ten prostor. A já teď jako se nemůžu zbavit přemýšlení, kde ho ponáším já. Věděl jsi tu odpověď na to nebo ne?
No nevěděl, říkal jsem asi tady, ale vlastně nevím. Jako. Bylo to strašně zvláštní, až potom jsem jako to přijal, vlastně už mi to přijde v pořádku. No, ale takhle to první, protože on mi to tak vytáhl, že jo, ty kaloty samozřejmě, že pro mě to jako vůbec jsem, potom, když jsem mě po té otázce.
Když jsem tyhle problémy, jsem ráda, že nemám.
takže na ty kostýmní zkoušky se chodí tak jako individuálně. No a vlastně se začne, jakmile se dočte, nebo kdy už jako ten celý cast ví, jak, co je v těch dialozích důležitý, jaký budou situace a tak, tak se jde na jeviště. A jsou to takový první aranžovací zkoušky, se tomu říká, kdy se aranžuje vlastně pohyb ve scéně a situace obecně. A v tom muzikále je to náročnější, protože to samozřejmě ty situace vyplňují i hudební čísla nebo songy a všechny tyhle věci, tak je to velmi náročný vlastně. Dá to dohromady ještě potom posléze s choreografickýma zkouškama, které jsou taky, protože se vlastně zkouší, nebo v tom Kalině jsme zkoušeli od 10 do 2 a od 3 do 7.
Jo, tak
to bylo jako náročný. Hmm. Ne všechny role byly každý den všechny tyhle hodiny, ale třeba vím, že Kampany to takhle měla. A to musím říct, že to jsou opravdu mazáci, protože bejt tam prostě tolik hodin každý den jako opravdu klobouk dolů. A mysleli jsme na ně celý cast jako pořád. Hmm. Jo. Ale potom prostě přišli na to jeviště to vidět, no. Když na tom člověk maká a chce to dělat prostě dobře. Takže to se vlastně naskouší, saranžujou se ty věci a nějakým způsobem se tak jako slepějí ty obrazy dohromady a začne se přidávat reprodukovaná hudba, jenom základ. Základ, na to jsem si nemohl vzpomenout. Je to základ. A na který my jako zpíváme vlastně. A tak si už mapujeme, jak to představení od začátku do konce by mělo být. A potom přijdou generálkový zkoušky, generálkový týden, kdy my dostaneme i kostýmy, ve kterých se zkouší, kde vám to zase hodí úplně jinam, protože najednou máte tady něco, co vás prostě škrábe, tady něco, klobouk a všechny věci, se kterými si musíte znova naučit žít. Je to vlastně, mně to přijde celý jako 90krát zžívání se s něčím, co jako víte, jak by mělo vypadat, ale pořád vás něco překvapuje a překvapuje. Jo. A přijde do toho orchestr. A to je prostě náročný. Ale když jsme měli první orchestrovou zkoušku, tak jsme jenom byli prostě na jevišti, všichni a zpívali se jeden song za druhým s tím bez orchestrem. Aby jsme, ano, jenom prostě, jenom songy, písně. Mm-hmm. A to bylo teda nádherný. To musím říct, že Ondra Brzobohatý, který vlastně napsal celou tu hudbu, tak udělal jako takový kus práce. To pro mě, když jsem jako poprvé vlastně viděl tenhle obrovský orchestr, kdy začal hrát jako Anděla Páně, tak my jsme ještě s mým kolegou Viktorem Javoříkem jako byli tak dojatý, mě se fakt chtělo plakat, jako to bylo. A Ondra samozřejmě měl jako slzy na krejčku, protože toho miminko najednou dostávalo jako pořádný obrysy. A to bylo opravdu krásný teda. Takže to se tak jako předspívá a potom už se to začne aplikovat přímo do toho představení. Takže se vám prostě stane, že někdy, nebo mě, že jsem nastoupil třeba blbě, nebo přesně jsem nechytil to, nebo cokoliv a vlastně si to furt musíte nějakým způsobem snažit do sebe narvat, aby vám to přišlo co nejpřirozenější. Jo? Já se třeba učím písničky, takže mi u nádobí, abych musel myslet na něco jiného a zároveň ta hlava to jako memorovala a měl jsem to jako, když mě v noci probudí, tak abych to jako...
Že nekoukat do zdi a nespívat u toho, protože
přesně,
člověk...
Přesně, jenom prostě, aby to bylo podvědomě i ten text jako jasný. No, to jsme se dostali do generálek a to už jsme potom to představení jeli opravdu jako dopoledne a večer. Nebo dopoledne a odpoledne, samozřejmě s alternací, tak jsme se střídali. Málo kdy jsme to jeli celý den. No a potom přichází na řadu předpremiéry, což je strašně dobrá věc. Dělá se to často u muzikálů, dělá se to i v zahraničí hlavně. Že vlastně máte, řekněme, 6 předpremiér před tou hlavní premiérou, což vlastně funguje trošku taky jako zkouška jo? Pro nás třeba. Protože přesně se tam dá zjistit to, kde budou lidi reagovat, co teda je vtipný, co bychom měli ještě trošku dotáhnout, jak rychle hrát určitý ty věci, jestli to není nudný tempo, jestli je tohle tempo lepší a tak. To vlastně se to ještě celý tak jako štětečkem prostě ometá. A potom přijde na řadu premiéra, která je zvláštním způsobem šíleně stresový zážitek. A na druhou stranu...
Ty už to máš vlastně jako třeba 50krát sehraný, ne?
Jo, ano, vlastně ano, vlastně ano. Ale ta premiéra je má prostě takový punc, takový razítko něčeho, že to je opravdu ten večer. A od teď už je to vážný. Takže my jsme, musím říct, že teda ten Anděl Páně nám vzal úplně vítr z plachet s Ondrou Rychlým, se kterým jsme tu premiéru odehráli. Protože my jsme se hrozně báli toho, že přijdou lidi a řeknou, tak co jste si připravili, co jste nám z té naší pohádky jako udělali. A byli jsme jako si nejistí, jestli nebudou kritický a jestli nebudou čekat něco jiného. Ale musím říct, že teda oni přišli jako neuvěřitelně fandit a my, já jsem po strašně dlouhých letech takovouhle premiéru jako nezažil. Jo. Ten Karlín je obrovský a to já jsem zvyklý na velký jeviště z Vinohradského divadla, ale ten Karlín je se ještě větší. A tím, že to je ten muzikál, že vlastně ze sebe vydáte fakt to všechno, co jako můžete, tak ta děkovačka byla jako nádherná úplně. Já jsem fakt dlouho nezažil takovouhle děkovačku, takže to tak jako nastartovalo celý ten muzikál a jsem rád, že
tak pak se
jsme to
líp,
dotáhli,
ne?
Přesně tak, že jsme to jako dotáhli tam, kam jsme to dotáhli.
Když člověk ví, že to prostě stojí za to.
Ale je to opravdu jako náročný, strašně náročný proces.
No tak na to, jak náročný je, tak mě vlastně ty dva měsíce nepřijdou tak hrozný. Jakože ty teďka popsal úplně strašně složitý proces, takže bych tvrdila, že bude trvat tak ten půl rok. Jako jasně,
minimálně,
no, že...
No, jenom, že si myslím, že
kdyby to teda bylo hodně kompresovaný.
Kdyby to bylo rozvleklý na půl rok, tak my už bychom se ošívali, už bychom potřebovali lidi. Jo. Někdy se to tak stane, co se nám s Andělem Páně stalo, že už jsme naštěstí byli, že to šlo takovým tempem, že už jsme vlastně měli postaveno, všechno hotovo a jenom jsme pilovali. A to už je... proces, kdy už k tomu potřebujete prostě lidi. Kdy už jako neodhadnete, jestli tenhle vtip je lepší takhle nebo takhle. Prostě potřebujete reakci. A kdybychom to měli jako 3 měsíce hrát pro prázdný publikum, tak bych se snad zabil. Jako. To je prostě strašný. Někdy dost často se říká, ještě nám chybí týden, anebo už potřebujeme lidi.
I dnes jsme tu s pravidelnou dávkou tipů na vybrané akce, které už teď koupíte u nás na ticketmaster.cz.
Do Prahy se vrací legendární Comedy Store, který letos přiveze to nejlepší z britské stand-up scény dokonce dvakrát. Nejdřív 10. května do Lucerna Music Baru a znovu se potom můžete přijít zasmát 8. listopadu do Rock Café.
Jestli fandíte atletice, potom byste si určitě neměli nechat ujít zlatou tretru, která se, jako již tradičně, letos opět odehraje na ostravském stadionu. Kdy? 28. května.
Oblíbený festival Rock for People odstartuje české léto 12. až 15. června v Hradci Králové. Jaká velká jména sem letos dorazí? The Offspring, Give Me the Horizon, Youngblood, Pendulum nebo Sum 41. A to je jen ten nejužší výběr.
Německý hudebník a producent Paul Kalkbrenner přiveze svou elektronickou show do O2 Areny 14. června 2024. O tuhle show je velký zájem a lístky rychle ubývají, tak nečekejte a kupte si je u nás na Ticketmaster raději hned teď.
Ani letos nevynechá koncert v Česku kanadský rockový zpěvák Bryan Adams. V brněnské Winning Group aréně vystoupí 13. října.
A jestli vás baví rap, na podzim můžete vyrazit třeba taky na Ektora 25. října do O2 arény, anebo 2. listopadu na Refua do Fóra Karlín.
Lístky na všechny tyhle akce koupíte už teď na ticketmaster.cz.
Jaký tam je prostor třeba na nějakou improvizaci? Protože ono to zní, že to je celý fakt jakoby na studovaný krok od kroku. Ano. Tak jakoby jestli na nějakých těch rozdílných představeních nebo vystoupeních, představeních. Tak jestli se tam můžeš jakoby dovolit, tady máš prostor na to si udělat nějakou snadničku nebo tak.
Jo, většinou je to v těch situacích, v dialozích, kdy vlastně, protože my jedeme vlastně od narážky po narážku. Když to řeknu takhle blbě. Protože orchestr má, nebo dirigent má narážku, my máme nějaký narážky, na který prostě jedeme, ale hlavně se to, celý to spojuje ten orchestr vlastně. A my se snažíme nějakým...
A narážka, pojďme to říct.
Narážka znamená, že v textu je, já nevím, ahoj Mařinko, přinesem ti kyblíček. A na kyblíček dirigent, děkuju. A na kyblíček dirigent mávne a začíná hudba. A co předtím... My řekneme, je vlastně jako na nás.
Jo, takže...
Samozřejmě máme text, kterým se řídíme a vlastně, aby jsme dodrželi nějakou poetiku toho představení jakýhokoliv, tak bychom měli prostě se držet nějakých mantinelech, který ti ten režisér dá, jo, to je samozřejmý.
Ale můžeš si dovolit vzít červený kyblíček.
Přesně, to se může stát úplně, aha, to je jasný. Aha. Když ti nebo ti vypadne kyblíček a řekneš kachna, tak to už může být problém. Protože dirigent čeká kyblíček, přesně. Ale to, co děláme jako
dirigent čeká kyblíček.
To, co čeká, to, co děláme před po narážce a před narážkou, řekněme, tak to vlastně je na nás. Tam prostor pro improvizaci je. Třeba když jsme s Ondrou teď zkoušeli jeden prostě vtip a vůbec nám od premiéry nevycházel. Na premiéře byl geniální na situace. A pak se nám to prostě nedařilo a nedařilo. A my jsme každou tu reprízu, když jsme hráli spolu, prostě vymýšleli ho jinak a jinak a zase odsud a zase odsud. A teď konečně už se nám to podařilo, takže my jsme vlastně celých, já nevím, 12 repríz tam v tu chvíli dělali jinak vlastně. Jo?
A jak to, že se první podaří a pak se nepodaří další, když je ten vtip pořád stejný?
Je to prostě tohle určitý jako timing a zároveň souhra nějaký energie mezi náma dvouma jednak a náma dvouma a tím publikem. Jo? To prostě někdy řeknete tu věc úplně stejně a vyjde a někdy řeknete úplně stejně a prostě nevyjde. To je strašně zvláštní.
Taky mezi nebem a zemí.
Tohle to je prostě jako takový zvláštní, taková zvláštní věc, která se jako děje. Jo? A vy už potom si jako se usazujete v těch kramflecích toho, že víte, jakým asi způsobem to vtipný jako bude, ale někdy prostě to děláte, říkám, úplně stejně a ono to nevyjde a já pak jsem v tom portálu a říkám si, jak je to sakra možný, když to nedělám vůbec jinak, jak jsem to dělal minule, jo. To je prostě...
Tyjo, já si říkám, že pak musí být hrozná brnkačka hrát jako ve filmu nebo v seriálu, ne? Když vlastně řekneš vtip jako... a není tak moc vtipnej, tak se ho prostě ještě 10krát zopakuje, že dokud jako vtipnej bude, nebo...
No jasně, jenom, že tam se potom, je to zase jiná disciplína, tam se potom jako může ti pomoct střih, anebo ti střih ten force může zabít taky. Je to hrozně, taky to záleží, jako je to, ale samozřejmě to publikum tam není a možná to je o to těžší, protože vy prostě do té doby, než to, než se to v kině, ta premiéra neuděje před tím publikem, tak vy vlastně nevíte, jestli to bude fungovat nebo ne. Ale hlavně, už s tím potom nic neuděláte. Když to, v tom divadle ještě jako to se napravíš. Na tom dá pracovat. No.
Máš jako jasně daný, jestli tě víc baví hrát ve filmech a v seriálech, nebo... Nebo na pódiu.
No musím říct, že...
Tohle je takový taková opatrná odpověď.
Ne? Já
to
jako... No ne, tak
proto
řeč...
Proto se jim opatrně ptám. Mě v životě nechci
člověk
hrát.
To má různě. A myslím si, že i mě se to jako během týmní kariéry mění. Jo. Že teď jsem třeba v bodu, kdy... Myslím si, že to divadlo bude vždycky nějakou mojí velkou součástí. Jo. Ale teď jsem třeba v bodu, kdy... Trošku ta kamera nebo ta práce a ty projekty před kamerou malinko jako převyšujou tu divadelní práci. Řeknu to na nějakém konkrétním případu. Kdybych dostal v jeden a ten samý termín možnost zkoušet v divadle anebo točit film, tak si prostě vyberu teď, v tuto chvíli, ten film. Takže teď to mám malinko, jako ta kamera trošku převyšuje, protože mě strašně zašla bavit a velmi mě to zajímá a přijde mi, že jsem ještě neobjevil zdaleka to, co bych objevit mohl, tím, že nechci říct, že v divadle už jsem to objevil všechno, to samozřejmě ne, ale ta kamera nějakým způsobem mě
cítíš
teď...
Cítíš tam víc prostoru pro
ano. Hlavně proto posun. Se jako, pro ten posun, jako a strašně mi to láká.
Mě teď napadlo vlastně... Ty jsi nehrál v moc komediích, ne?
Málo.
A přitom jsi tak vtipný člověk.
Jsem, ale ne.
Ale ty vtipy pořád piluješ.
Já je furt piluju.
Chtěl bys si střihnout třeba nějakou komedii?
Strašně, ale mám k tomu obrovský respekt.
Je to
protože komedie je nejtěžší disciplína. Prostě jako rozplakat lidi je mnohem jednodušší, než je rozesmát. Jo? To je taková obecná prostě krutá pravda. A já si myslím, že jsem jako charakterní herec. Ale k té komedii mám ještě trošku, mám k ní takový obavy, ale samozřejmě jo, tak myslím si, že jsem jako vtipný člověk, jenom jakmile to už, že tam je hrozně, u komedie musíte být naprosto, tam musí být jenom pravda prostě. To všechno, co se děje, je jenom pravda. Tam nemůže být žádný jako záblesk nějakého tlačení na to, že teď jsem jako vtipnej. To tam jako nemůže být. To prostě musí být ono jinak, protože z toho, že se komedie je prostě podle mě, že se člověk snaží o něco, divák to ví, ale jemu to nevychází. A jakmile se bude snažit prostě pravdivě o to, že mu o to opravdu jde, tak to je vtipný. Ne, že bude dělat, teď mi to jako nevíde vlastně. A najít tu míru tohodle je pro mě třeba osobně teď jako těžký, pracuju na tom. Třeba ten Anděl Páně je v nějakým způsobem, ta moje role je jako komická a jsem takový jako glosátor těch věcí. Ale jak říkám, ještě pořádnou komedii jsem si jako ještě nestřihl.
Pojďme ještě teď, jak jsme si zase načali toho Anděla Páně, tak pojďme, když jsme to uchopili jako v podstatě život toho dítěte, celý ten muzikál, pojďme k Dernieře. Jaký je hra Dernieru? Neboli poslední vystoupení. Představení, já jsem fakt dement.
Na konci podcastu ti to bude. Je to vlastně strašně smutný, no. Samozřejmě záleží na tom, jak dlouho to představení hrajete, s kým ho hrajete, jak jste na sebe napojený nebo ne. Jsou prostě představení, kdy se stane derniéra a vlastně nikoho to moc nějak úplně nemrzí. A pak jsou představení...
Konečně
to
se, končí.
Přesně, jako taky jsme už něco takového zažili. To si myslím, že všude vždycky a vždycky bude. Ale když je to představení, který máte rádi, je tam prostě dobrá parta lidí a funguje to a musí to z nějakého důvodu skončit, prostě nemůže se to hrát věčně, tak je to prostě smutný, no, protože vy si to vlastně zahrajete naposledy a víte, stojíte na tom jevišti a víte, že tuhle repliku už jste řekli a už ji neřeknete nikdy. To vlastně strašně zvláštně se jako odpočítávají ty repliky a jdou pryč a vy jenom jen takhle máváte a jdete vlastně do toho, do toho cíle tý derniéry.
To máš
no.
V podstatě jakoby několikrát takový konec střední, ne? Že ono to, se ano, i z části loučí s těma lidma, se kterýma hraješ, s tou rolí
to
celou.
To je pravda, no.
Když jste jako hostující herec vlastně, tak se s nima skoro loučíte úplně. V tom angažmá je to jiný, samozřejmě tam se potkáváme, i když prostě proběhne derniéra, tak je možný, že za rok nebo příští sezonu se potkáme zase v jiný roli, v jiný inscenaci chci říct. Tak tady to asi, až budeme končit Anděla Páně, tak to mě bude asi mrzet velmi, no, protože to pro mě byla neuvěřitelně nová a krásná práce. Potkal jsem tam spoustu fakt jako talentovaných a milých lidí. Myslím si, že ten cast se povedl dát jako dohromady takovej, že jsme tam všichni jako stejná krev nebo velmi podobná. A proto si myslím, že to tak funguje. Jako jo. Už prostě od toho Ondry Brzo Bohatýho přes Martina Čičváka až po posledního člověka, který zpívá offstage nebo kampeny, tak se to tak jako propojilo hezky, že až tohle budeme derniérovat, tak mě to bude velmi mrzet. No.
Víš se třeba dopředu, jak dlouhý to má trvání nebo životnost? Nebo to je podle úspěchu lidí?
Záleží, no. Samozřejmě v tom muzikálovém světě se hodně kouká na ty diváky samozřejmě. My si něco myslíme o tom Andělu, že by to mohlo nějaký léta jako vydržet. Nějaký počet představení jsme si jako vysnili, kolik by to mělo nebo... Kdyby to udělalo ten počet představení, tak budeme na 100% šťastný. Ale vlastně, že by se to dalo úplně určit, to se nedá. No. Může jako predikovat člověk, ale nikdy si myslím, že se netrefí. No. Protože my jsme třeba Romeo a Julie jsme odpremiérovali před 9 lety. Pořád hrajeme, ještě nutno podotknout. Jo? A
to je taky brutální.
9 let už, jo. Jakože přijdu si už trošku starý. No. Malinko. Ale jinak furt dobrý.
Ne, furt dobrý.
Ale chci říct to, že když jsme to hráli třetí sezónu, si myslím, tak poprvé za mnou přišel šéf a říkal, no už se to, už na to moc lidi tak jako nechodí, nebo to asi to půjde do derniéry. Něco se stalo.
Zase
během té sezóny asi. Něco se prostě stalo a ty lidi začali zase chodit. Takže jsme to hráli další 2 sezóny a zase přišel a říkal, hele, teď už opravdu to bude končit. Zase se něco stalo. A je to plný doteď. Teď si to jak kdyby poslední 3 roky, 2, je to prostě vyprodaný furt, jo. A přišel šéf prostě a říká, no teď už já nevěřím. Už vám nevěřím.
Mám to hrát navždycky.
Přesně. Takže i tohle se může stát, jo. Že člověk, jako přesně říkám, predikuje tomu, že no příští, udělá to tuhle sezónu a od příští už to nenasadíme. Tak i to se může prostě nakonec rozmyslet, protože najednou ty lidi, jak kdyby to, i když se to nevysloví, tak jak kdyby to nějak ucítili. Jo? Když se vždycky ohlásí derniéra, tak ty poslední představení bývají plný.
No, jasně. No,
i když se třeba derniéra stala kvůli tomu, že se na to nechodí. Jo? To je prostě strašně zvláštní kouzlo vyhlášený derniéry. No? A je to potom o to větší smutek, když hrajete představení, na který chodí, nebo začne chodit málo lidí a vy už s tím tak nějak jako počítáte, že teda hrajete pro nenaplněný publikum a na poslední 2 představení vám přijde jako vyprodaný sál. Jo? Tak s tím se potom loučí jako blbě.
To
no.
Je ještě o toho horší.
To je takový jako...
To vlastně nebylo tak špatný.
No přesně tak, protože většinou...
To je jako po rozchodu ve vztahu, si říkáš, zapomeneš na to špatný věc, přesně tak. Ono to vlastně bylo dobrý.
Přesně tak, to je vlastně ono. No,
to je ono,
přesně
no.
Tak.
Po těch 9 letech už to musí být teda jako dokonale vlastně naučený, nebo ne, nebo...
Není tomu tak úplně. Jakože...
Stejně se jako stane, že
já nad tím pořád přemýšlím, vzhledem k tomu Romeovi. A mně přijde, divadlo je kouzelný v tom, že máte prostě text, což toto konkrétně Shakespearea, a mně přijde, jak kdyby některé části byly psané jako neviditelným inkoustem, jo. A já ho jako objevuju až třeba po určitých reprízách. Najednou mně přijde, že jsem ho čet prostě miliardakrát. Ale jeden den, před, když si to opakuju prostě, nebo když to hraju, tak najednou přijdu na to, že tam je napsaný tohle a že to musím já úplně jinak. Ale to se mně děje jako doteď.
Děje, po těch 9 letech,
ano, to tak,
jo.
Takhle to prostě je, že ten člověk to...
Jo, ona tady ještě dneska.
Tam je to přesně, ale přesně tak. A přitom já vím, že jsem jí čet miliardakrát, že jsem tuhle danou scénu hrál, my máme 150 repríz, hrál 130krát a po 131. mi teprve dojde, co jí říkám v tomhle verši. A přitom jsem si celou dobu myslel, že naprosto přesně vím, jak to mám udělat, ale rozumíte, jo? Protože myslím si, že to je tím, že člověk jako jednak sám roste, učí se jak vztahový věci, cokoliv, prostě se učí životem, tak tomu jednak něco dává a samozřejmě tím, že hraje a občas tam něco prostě docvakne. Jak kdyby prostě najednou ten neviditelný inghost se stal normálním inghostem, řekne, to tady celou dobu nebylo.
Ale mně to přijde možná fakt, je dost jako propojený s tím, co vlastně zrovna prožíváš v životě,
ano,
že prostě
být.
Ti to jako se cvakne.
Ano,
že?
Ano.
Koru toho Romea, viď.
No, no kor, přesně. Než
prostě právě. Podle té fáze, jak
no.
Sám.
Přesně, já jsem ho rozuměl naprosto, když jsme to zkoušeli.
Hele, ještě mě napadlo, když tady povídáme si o tom zpívání. Myslíš, že někdy spatří světlo světa album Marka Lambory? Přemýšlel jsi nad tím už někdy?
Přemýšlel.
Bude to asi gangsta rap pravděpodobně.
Říkám přesně.
A vyprodané u tu arena.
Velmi náročný. Já už budu mířet minimálně do
jednu. Medizin.
A nebo...
No,
ale Eden minimálně. Ale ne, takhle, samozřejmě lhal bych, kdybych řekl, že jsem nad tím nepřemýšlel nikdy, ale nikdy neříkám nikdy, jo. Ale nemyslím si, že je to tak pravděpodobný, že byste někdy v ruce drželi album Marka Lambory.
Ale kdybych se přihlásil na ty hudební lekce, tak bychom vlastně mohli udělat společný album.
To už je asi pravděpodobně. Asi myslím. Ne, mě to samozřejmě strašně baví, ten zpiv, jo. I mě velmi bavila spolupráce s Tereskou Maškovou na duetu. A vlastně i jsem si to s ní teďka střihnul, což byla pro mě úplně nová zkušenost a trošku výstup z komfortní zóny v Lucerně, na jejím koncertě velkým, prvním, velkým. Bylo to krásný, ale vlastně mě to úplně touhle cestou jako netáhne zatím, jo. Já si vždycky tak jako jednou za čas vytyčím nějaký mantinely, kudy bych chtěl jít a teď to tam úplně není, no.
Mně se ještě hrozně v průběhu našeho dnešního podcastu líbilo, že jsme vlastně zjistili, nebo já jsem zjistil, že ta kariéra herce je úžasná v tom, když jakoby máš ty hlasové dispozice, že tebe prostě třeba začne jedna pasáž trošičku nudit a ty to jakoby switchneš do muzikálu, pak se zase střihneš tady jako dramatického něco a že se ti to jako hezky alternuje a že se ten herec vlastně nemusí nikdy nudit.
Když nemusí, je to tak, anebo se může nudit číleně. Je to prostě, je to strašně krásná a zároveň hrozně krutá branže obecně a to řemeslo je prostě náročný, ale já si nedovedu představit, že bych v životě dělal něco jiného. Jo. A přesně jak říkáš, díky bohu ťukám, že si můžu občas takhle ulítnout někam a zkusit si něco a vlastně zjistit, jestli je to ta cesta, kterou bych chtěl jít nebo ne, nebo si jenom tam odskočit, dupnout si a vrátit se zpátky.
A jak vypadá tvůj rok? Protože...
Má 365 dní.
Má, tak tady konkrétně
to teda
máme. Já prostě pořád jako nevím vlastně, jak v tomhletom světě funguje to, že ty nějaký období hraješ, nějaký nehraješ, potom natáčíš film, seriál, takže si asi můžeš třeba nějak s tím jako trochu hrát, aby se ti to nemísilo právě s tím hraním muzikálu nebo v divadle. Jak to jako funguje, aby ses taky byl schopen třeba odpočinout? Kdy jedeš na dovolenou?
Ten odpočinek je vlastně strašně náročnej, nebo respektive, řeknu to takhle. Je to tak 2 roky, kdy jsem zjistil, že ta práce není úplně všechno a že ten odpočinek je strašně důležitý a že ten osobní život je asi úplně jako ještě důležitější, než být šťastný v té kariéře, nebo nejlepší samozřejmě, když to jde ruku v ruce, ale někdy pro jednu musíte obětovat to druhý. A je to prostě strašně těžký. My s mojí agentkou řešíme ty termíny vlastně furt. Tím, že jsem v angažmá, tak je to náročnější, protože to angažmá má vždycky přednost především. Jo, to je prostě svatý.
Prostě nemůžeš cuchnout.
Přesně tak, to je svatý a termíny jsou svatý a musí se to prostě dít. A odehrát to, co tam je. A potom kolem toho už vlastně dáváte, když přijde nabídka na film, snažíte se to tam vecpat, většinou všichni filmaři u nás ctí to, že se prostě hraje od 7, takže se točí do 6, když to jde, nebo se to domluví, takže se točí mezi tím, když se někam odjíždí. A tak se to nějak tak pitlíkuje, potom když ještě někdo dabuje a tak se to vlastně dává mezi to. Je to taková ustavičná, takový ustavičný boj s termínama. A já už jsem si začal právě od té doby, co jsem říkal, dávat i volný víkendy do toho termínu, do toho diáře. Že opravdu chci mít jeden volný víkend minimálně v tom měsíci, spíš dva. A to se snažím nějakým způsobem plnit a vždycky se snažím mít tři týdny až měsíc volno. V angažmá se totiž nehraje červenec, srpen, to jsou divadelní prázdniny. Ne celý, ale na konci července se vlastně, na konci června se končí a na konci srpna se začíná. Takže tyhle ty čtyři týdny vlastně my máme volno, takže tam chci mít, jenže hrozný je právě to, že se v létě točí, že jo, velmi jako často. A ta kamera prostě tím, jak jsem před chvíli říkal, že mě jako láká, tak je těžký se tam pak něco odpustit, když to přijde náhodou třeba. Ale řekl jsem si, že si tam prostě to léto vždycky minimálně 3 týdny prostě budu držet, no. A to se snažím. Ale samozřejmě potom chtěl bych zažít někdy to, že v zimě pojedu prostě na Bali nebo někam. Což někdy je těžký. My máme totiž v lednu vlastně týden třeba volno na začátku roku. A to je vždycky...
Mám týden
v kuse, no. A to já vždycky odjedu na hory. To jo, to jednou za rok musím na hory. Ale takhle to je vlastně.
A jinak to prostě nejde.
No, nejde. Buď to vyjde, že má člověk 5 dní najednou volno, tak to samozřejmě hned využije, to se může stát. Ale ty termíny toho angažmá jsou vlastně, to angažmá je v tomhletom krutý. Máte na jednu stranu jistotu nějakých financí, rolí, stability v souboru a kamarádů, přátel a kolegů. A zároveň je to prostě neúprosný k tomu osobnímu životu
to
a tomu
těm termínům. To je hodně krutý. No. Jako pro člověka, který pracuje klasický zaměstnání, tak je to fakt krutý. Nevybrat si prostě, kdy můžu někam.
A pro člověka, který ani nepracuje klasický zaměstnání, to je jakoby ještě krutější.
Ještě krutější.
Takže počkej, takže ty jakoby nespíš, jo, přes den 3 hodiny... pondělí až pátek.
Dávám si šlofíčky samozřejmě před představením. Člověk zkouší třeba od 10 do 2, jde na oběd, doma si dá šlofíček a jde na představení.
Jo, to mě ještě jsem se chtěl zeptat na jednu z posledních věcí. Vlastně, když ty máš natáčení do těch 6 a pak třeba od 7 jdeš na muzikál, jaký je to switchnout mezi těma rolema? Protože oni jsou různak charakteristický a ty vlastně jako když jsi v tom tolik hodin, tak musíš jako by úplně předsvaknout na jinou roli a jinou
nápadu. No hlavně hrozně rychle,
ne?
Že jo? No. Nemáš na to půl dne, ale prostě.
Jo, jsou už některý role, když mám velký a náročný, tak se snažím s tou produkcí, když to jde domluvit, abych ten den netočil, protože je to pro mě fakt těžký. Točit prostě od brzkýho rána, protože samozřejmě ten natáčecí den má 12 hodin a vždycky bude mít, jo? A když vás ten natáčecí den potká, takže točíte prostě od rána, od začátku do konce toho natáčecího dne, tak prostě začínáte nejpozději v 6, no dřív v 5, abyste v 5 dotočili, abyste to stihli na 6 do divadla. A to prostě, když potom hraju třeba Baladu pro banditu a točím náročný den, tak mě potom v tom není dobře, v celém tom dni. Takže když to jde, tak si vybírám, nebo rozděluju, před kterým představením lze točit a před kterým ne. No, abych vlastně, protože tu sílu máme taky jenom jednu zdraví, taky jenom jedno, tak je to takový, člověk musí najít v tom nějaký balanc samozřejmě, no, když ťukám, když to jde.
Když se tady bavíme o těch rozdílech toho filmu nebo seriálu a toho pódia, tak kde se ti líp učí text? Jako, my jsme se o tom bavili, když jsme připravovali ten podcast a vlastně jsme si říkali a je i dokázaný, že hudebně se vlastně učíš jako líp a teď nám to možná třeba vyvrátíš, ale jak to jako je pro tebe minimálně?
No, je to možný, už jsem to taky slyšel, že jako texty písní se učí líp, ale já to tak teda nemám. Já jsem zvyklej, ale možná to je tím, že z té činohry jsem zvyklej, že když prostě mi vypadne text, tak to nějakým způsobem, protože vím, jak ta situace má vypadat, tak a má dojít, tak já si pomůžu čímkoliv jiným. Já to obepíšu jinak prostě, jo? A vždycky se dostaneme tam, kde jsme měli být. Ve verších, jako u Shakespeara, je to náročnější.
Ten si nevymyslíš.
Přesně, jako jde to samozřejmě, ale je to velmi těžký. A u těch písní mě prostě nejsem na to zase tak zvyklý memorovat jako toto. Takže já jsem vždycky před tím představením takový trošičku víc nervózní. Vždycky si to musím projet, ale to já dělám vždycky před každým představením, že si to představení celý projedu v hlavě. A vždycky si to musím zaspívat teda. Takže já to vlastně to představení muzikálový, když hraju, zahraju si vlastně dvakrát. Jednou v šatně celý. A jednou na jevišti. Takže já vlastně, my už, já nevím, kolik teď můžeme mít, 40 repríz toho Anděla, tak já už jsem to hrál 80krát vlastně.
A ta, no, to je zvláštní. A ta zkouška předtím ti zabere jak dlouho?
To mi zabere vlastně, jako já to jedu takovým
že
už...
Že to fakt jako, že rychlým, prostě.
Jako je to rychlá věc, krom těch písniček. Ty se snažím držet v tempu, protože když bych to zpíval jinak, tak by mě pak rozhazovalo to, že to je jiný tempo. Takže to se snažím jako držet.
Ty máš šatnu sám pro sebe?
Ne, jsme s panem Kornem a s Ondrou Rychlým. Máme šatnu.
A tak si tam každý zpívá.
Ne, naštěstí to vyšlo tak dobře, že pan Korn v té šatně během představení skoro není. Takže já můžu si to vždycky tam prospívat a pak se zase vidíme na konci.
Tak to je ideální.
V té šatně, takže to jde. Nevím, jak se to bude dít teďka, když se pustím do Beetlejuice. To ještě nevím, s kým samozřejmě budu sdílet šatnu. Ale tady v tom představení to krásně vyšlo, že si to můžu opravdu celý prostě projet a jsem mnohem klidnější. Protože když, ať už u té činohry, nebo u toho muzikálu si neprojedu ten text před tím představením, tak já mám pocit, že se něco zákonitě stane. Já jsem jako pověrčivý na tohle. Potřebuju si to jako říct a jsem v klidu.
Očkrtnout si to.
Vím to a jdeme.
Když jsi tady ještě mluvil o těch svých ambicích, který se jako stanovuješ jednou za čas, je tam někde, dobře, album tam třeba nebude, ale je tam třeba někde role v zahraničí?
No ježiš, ježiš, jakože nemám ji teď úplně vytyčenou v tom, ale ta cesta tak nějak
směřuje
i k tomuhle, protože já jsem točil před 2 lety, myslím, to je film Terezín. A to byla vlastně česko-italská koprodukce a celý ten film je točený v anglickém jazyce. A to byla moje úplně první role v angličtině a šíleně mě to bavilo. Měl jsem samozřejmě kouče, který mě učil přesně, jak by se to mělo vyslovovat, jak by to mělo znít a byl i na tom place potom přítomný. A musím říct, že aniž bych se chtěl chlubit úplně, tak
se mi tam... to totálně zabral. Dvakrát...
Ne, dvakrát se mě tam stalo, že nevěřili, že to je můj první jako anglicky mluvený film. Což si myslím, že taky souvisí s tím, že mám prostě nějaký sluch a aniž bych třeba někdy věděl, co říkám, tak to prostě zní jako fakt dobře, jo. Jo, to se prostě...
Já jsem o tom slyšel, jako že to se děje.
No, já prostě se to naučím jako fakt tak, že samozřejmě musím vědět, co říkám, jo, jinak bych to jako nedovedl zahrát, ale že to prostě zní tak dobře, jak kdyby toto, nebo
minimálně. No a tak když to bylo tak dobrý, nějak. Tak od té doby nebyla žádná jiná role?
Od té doby nějak mě to nepotkalo, no, zatím. Ono se to prostě nikdy buď stane, nebo ne, no. Musím, je tam pár krůčků, ale ještě jsem neudělal úplně ten 7mílový k tomu.
No tak budeme držet palce a moc si děkujeme, že jsi nám takhle poodkryl oponu toho, jak vznikají muzikály.
Děkuju, bylo to moc příjemné.
Bylo to skvělý.
A přijďte.
Rádi.
Určitě, všichni přijďte samozřejmě.
Ano.